Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo kako teku pregovori Srbije i MMF-a, kakva je zapravo politika Beograda prema Kosovu, pred kakvim se izazovima nalazi crnogorska politika, te koga vozi Air Srpska.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda poželi su u Beogradu razgovore o petoj reviziji stand-by kreditnog aranžmana vrijednog oko 3 milijarde eura. Za razliku od nekih prethodnih, ovi pregovori odvijaju se u atmosferi bez mnogo zabrinutosti, ali bi ideja dijela vladajuće koalicije da se prije vremena odmrznu plaće mogla ovom susretu dati i malo dramatike. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom prvo bi trebalo da budu razmotrena najnovija fiskalna, monetarna i makroekonomska kretanja, a uspješna revizija omogućit će Srbiji da povuče novu ratu kredita. Prema ranijim najavama iz vlade Srbije i MMF-a, glavna tema nove runde razgovora je zakon o fiskalnoj odgovornosti, kojim bi Srbija trebalo da definiše do kog nivoa država može da se zadužuje. Ekonomista Milan Kovačević izjavio je za naš program da vjeruje da će razgovori Srbije i MMF-a biti uspješno završeni, uzimajući u obzir iskustvo prethodne četiri revizije.
Sad bi važno bilo da pokažemo neku kredibilnost i da se zaista pokažemo kao neko ko je stabilan, ko nešto što dogovori će održati. Zato je i važan ovaj zakon o našem obavezivanju do kog iznosa ćemo se zaduživati, koliko ćemo održavati za javnu potrošnju, vjerovatno će se razgovarati o tome kakvi su nam planovi za budžet iduće godine, vjerovatno će se pomenuti penzioni fond, šta će se ozbiljnije tu mijenjati.
Eksperte Međunarodnog monetarnog fonda koji u Beogradu predvodi Albert Jäger prvo će interesovati kolike je prihode država ostvarila od poreza i ostalih davanja i kako su ta sredstva trošena, odnosno koliki je minus. Iako se vlada Srbije u dogovoru sa MMF-om prethodno obavezala da do kraja godine neće rasti primanja u javnom sektoru, upravo pred ove pregovore ministar ekonomije Mlađan Dinkić izneo je ideju da bi pre isteka tog roka trebalo odmrznuti penzije i plate. Uprkos tome što su predstavnici MMF-a jasno odgovorili da to nije moguće, Đorđe Đukić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, za naš program kaže da bi pod određenim uslovima ta institucija možda i mogla da popusti zahtjevima Beograda.
Ja imam skepsu da će oni to učiniti, jer podsjećam, oni su prevashodno smatrali da će u aprilu faktički biti moguća ta varijanta, a s druge strane ja mislim da će oni vagati političku konstelaciju Srbije. Odgovor je da na vaše pitanje ako procjene da eventualno slabost koalicione vlade sadašnje može rezultirati u prevremenim izborima. Prema tome, respektovaće činjenicu da nije trenutak za izbore i ukoliko bude popuštanje, bit će, ja mislim, po toj liniji, ako oni to verovatno neće ni eksplicitno reći.
Ono oko čega se vrti priča je da je povećanje rashoda za Međunarodni monetarni fond prihvatljivo ako se ono odnosi na investicije u infrastrukturu, a ne na tekuće troškove. Zato Milan Kovačević ne veruje da bi, bez obzira na sve, MMF pristao na promjenu dogovorenog.
To u stvari ukazuje na jedan naš sopstveni problem kako funkcioniše vlada, jer ako smo se dogovorili da budu zamrznute plate i penzije do kraja godine, onda je normalno bilo da niko iz vlade ne govori drukčije. A što se tiče mišljenja monetarnog fonda, sigurno je bi on više volio da napravimo ove godine manji deficit nego što je planira, a ne da ga odmah i trošimo za odmrzavanje plate i penzije.
Po mišljenju Đorđa Đukića, čak i ako bude sitnih popuštanja, ona će biti izuzetna koji potvrđuju pravilo da MMF nastavlja sa svojom politikom čvrste ruke.
Takav talas ponašanja MMF-a nastaje prema drugim zemljama zbog svjetske financijske i ekonomske krize. I de facto to ponašanje oni slede u Srbiji da ne bi faktički ekonomija poput Srpske ili ovog regiona Balkansko bila remetilački faktor na ukupnom financijskom tržištu u Europi i šire. Međutim, po meni, kako vrijeme odmiče, ja mislim da će oni ispoljavati veći stepen strogosti iz vrlo jednostavnog razloga, jer oni neće sebe urušavati svoj autoritet po sebi.
Ekonomista Milan Kovačević zaključuje da bi Srbija u ovom trenutku trebalo da razmišlja i o daljim koracima u odnosima sa MMF-om.
Naš odnos sa monetarnim fondom traje samo još do sredine iduće godine, a očito će posle toga doći najviše za godinu dana izbori, tako da ja bih čak volio da se počne pričati o produžetku aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
MMF je 15. maja 2009. odobrio Srbiji kreditni stand-by aranžman vredan oko 3 milijarde evra. Iz tog kredita za jačanje deviznih rezervi Srbija je do sada povukla oko 1,45 milijardi evra, a predviđeno je da aranžman traje do aprila 2011. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Građani Srbije ni 15 dana pred sjednicu Glavne skupštine Ujedinjenih naroda ne znaju kakva je politika njihove vlade prema Kosovu. Kao i druge, i tema Kosova je izmještena iz državnih institucija i premještena u predsjednički kabinet i obavijena velom tajne. Jedino što građani znaju jest da Srbija ima spremnu strategiju za sve moguće ishode u Ujedinjenim narodima. Politički analitičari, kako lokalni tako i zapadni, poslije sjednice Glavne skupštine Svjetske organizacije ne očekuju zaokret Beograda ka realnoj politici i realnim državnim interesima. Beograd i Branka Trivić.
Iako je priznanje srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića dato pre dve nedelje da se dobijanje podrške za rezoluciju Srbije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija graniči sa nemogućom misijom, bilo pročitano kao otrežnjenje i okretanje ka politici mogućeg, kosovski libreto se u hodu menja, pa sada glasi da se ne razmišlja o povlačenju ili menjanju teksta rezolucije. To je potvrdio i potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić, koji je rekao da je to konačna odluka srpskog političkog vrha. A predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izrazila je očekivanje da će srpska rezolucija imati podršku u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Svi oni koji su zatražili mišljenje od Međunarodnog suda pravde, zaista nema razloga sada da tekst rezolucije ne podrže. Naravno, to je jedna teška politička borba i rezultat ćemo videti.
Pozivajući se na izbore u vladi, lokalni mediji prenose da će Srbija na East Riveru 9. septembra biti odlučna, da ima strategiju za tri moguća ishoda u Ujedinjenim nacijama i da čak i u slučaju da rezolucija ne bude usvojena, ne može mnogo da izgubi u diplomatskoj borbi za Kosovo. Da Srbiju neće dočekati tako mali račun kakvom se nada, potvrđuje međutim balkanska agenda najsnažnije države Evropske unije. U ponedjeljak u Beograd stiže nemački šef diplomatije Guido Westerwelle, koji će Tadiću i drugim domaćinima svakako ponoviti poznati stav Berlina da su nezavisnost Republike Kosovo i njen teritorijalni integritet nesporne činjenice. Treba podsjetiti da srpska aplikacija za kandidaturu već 8 mjeseci stoji u fioci i nije uopšte izvesno kada će biti proslijeđena Evropskoj komisiji, a Nemačka još nije ratifikovala ni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je Srbija potpisala sa Evropskom unijom. Uprkos po Beograd nepovoljnim međunarodnim okolnostima, sagovornici Radija Slobodna Evropa ne veruju da će Srbija odustati od dosadašnje politike prema Kosovu. Neodustajanje od rezolucije koju je predala Svetskoj organizaciji može Srbiju skupo koštati, smatra politički analitičar Dušan Janjić, a kosovsku strategiju vlade ovako ocenjuje.
Njihova politika je da se iskoristi Kosovo i da se ozvaniči predsjednički sistem, da se zapravo suspenduje ustav. Tako da jedino što je bilo važno na toj skupštini, to je bio to prisustvo Tadića, gdje on otvoreno rekao da pitanje Kosova dolazi u ruke njegovog kabineta.
Upitan šta bi bila najracionalnija politika Beograda u sadašnjim međunarodnim okolnostima, William Montgomery, nekadašnji američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ako se pođe od toga da se ne mogu promeniti međunarodne okolnosti, kao što ne mogu, najprihvatljivija ideja bi bila da se uz formalno nepriznavanje Kosova fokus premesti na pitanje kako osnažiti zajednicu kosovskih Srba, ne samo severno od Ibra, nego širom Kosova, kako joj pomoći da sačuva svoju kulturu, jezik, identitet, da opstane na Kosovu. To je nešto potpuno različito od borbe za vraćanje Kosova u sastav Srbije. Dakle, ako strategija postane pomoć kosovskim Srbima, otvorit će se širok pregovarački prostor za rješavanje tog pitanja.
Da prostora za politički pragmatizam, odnosno za okretanje politici mogućeg, ima verovatno više nego što srpska politička elita misli, svedoče i rezultati posljednjeg istraživanja, gdje su građani Srbije problem Kosova u odnosu na druga goruća pitanja stavili tek na 10. mjesto. I odgovori građana u Kuršumliji sa kojima je razgovarao Miloš Ivanović sugerišu sličan rejting.
Nezaposlenost, pošto sam nezaposlen.
Kako Kosovo, šta imamo mi od toga?
Najveći problem je kod mene su financije.
Pitanje Kosova i znači, ne znači.
moguće.
Znači, očuvanje integriteta države, a sa druge strane se usporava ka toj Evropskoj uniji i tog prosperiteta u državi.
Taj problem tišti Srbiju da ne može da se normalno razvija kao ostale države u Evropi.
Pa ekonomska kriza, nezaposlenost, moji su poreklom odatle, treba bi da sarađujemo sa njima, da imamo profit od njih, a ne da se svađamo i da završavamo nekim ratom.
Koliko će cenu građani Srbije platiti i koliko dugo će je plaćati ako njihova vlast u kosovski scenario ne ugradi dozu realizma i pragmatizma? Dušan Janjić smatra da Srbija već plaća ogromnu cenu jer se u strategiji od Miloševića do danas ništa nije promenilo.
Srbija jednostavno gubi supstancu, postaje demografski staro stanovništvo i tu je sad ta tajna zašto drugi imaju vremena, Srbija nema. Pa ima Evropska unija vremena da sačeka da Srbija ostvari, da jednostavno se otvori iz nužde prema drugima. Ima Rusija vremena da se igra sa Srbijom jer ona zna da dugo traje kriza u Gruziji i Ukrajini. Čim ima vremena, jedino Srbija nema, ali njena elita zna da u tom kratkom vremenu treba da krade što više, a nema cilj da spasi Srbiju.
Kakav film ćemo gledati na srpskoj političkoj sceni ako Srbija doživi još jedan poraz na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija? William Montgomery.
Ono što bih voleo da vidim jeste da se okupe glavne političke partije i kažu: Srbija učinila sve što se moglo, umesto da napadamo vladu što nije uspela, udružit ćemo snage i krenuti dalje. To je ono što bih voleo da vidim, ali ne verujem da će se to desiti. Nažalost, ono što mislim da ćemo u Srbiji gledati jeste da će političke stranke nastaviti da zloupotrebljavaju kosovsko pitanje za svoje sopstvene partijske interese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Glavni grad Bosne i Hercegovine trebao bi do kraja godine dobiti jednu od najprestižnijih klinika za ginekologiju i akušerstvo. Radi se o obnovljenom, prije rata vrlo modernom sarajevskom rodilištu, a za čiju je sanaciju utrošeno skoro 15 milijuna eura. Priredila Selma Boračić.
Prije 19 mjeseci Sinka Kurte rodila je sina na klinici za ginekologiju i akušerstvo kliničkog centra Koševo, koja je smještena u trošnoj zgradi bivše očne klinike. Kako kaže, trenutno porodilište je bruka za glavni grad bilo koje zemlje, te otvaranje porodilišta na jezeru za Sinku ima ogroman značaj.
Značilo bi prije svega da počinjemo djecu rađati u normalnim ljudskim uvjetima iz 21. stoljeća. Značilo bi konačno da se vraćamo odakle smo i počeli, nekako je sva priča i počela na jezeru, pa se treba tamo i vratiti. I značilo bi još nešto, da treba educirati nove generacije majki, da porodilište nije zgrada koja je muzej iz koje se ulazi, izlazi i donese bakterije, i naravno sve to educirati i ljekarsko osoblje.
Petodnevni boravak u porodilištu na Koševu Senka nikada neće zaboraviti.
Moram reći da je to 5 ili 6, rekla bih, najtužnijih dana u mom životu, naravno sreća zbog rođenja djeteta, a s druge strane tuga da u 21. stoljeću u glavnom gradu jedne države porađam se u porodilištu u najnemogućijim uvjetima. Žene koje su gore kažu da je to, da su to uvjeti iz nekih prošlih stoljeća.
Međutim, izgleda da je mukama porodilja došao kraj, jer buduće porodilište opremljeno je sa sofisticiranom opremom koja predstavlja sami vrh tehničkih dostignuća. Klinika će raspolagati sa 120 kreveta, uključujući 5 porođajnih i 4 operacione sale, naglašava ministar zdravstva kantona Sarajevo primarius dr. Mustafa Cuplov.
S ponosom ističem da ovo što će imati Sarajevo nema na ovim prostorima sigurno, a naravno ima izuzetno stručan kadar i smatram da će ovo biti jedan referalni centar na koji će se moći ugledati svi koji se bave ovom oblašću i da ćemo mi biti standard za ovaj prostor i za ovaj posao.
Direktorica ginekološko-akušerske klinike, profesorica Sebija Izetbegović, ističe kako će stavljanje u funkciju novih prostorija, ali i opreme, u mnogome olakšati rad osoblja te osigurati bolje uslove za boravak pacijentica.
Generalno, mi smo izvanredno dobro radili posao i u onim uslovima. Pretpostavljam da će to sad biti vrlo lagano u ovakvim uslovima. To je sve ono što će veoma olakšati rad ginekolozima i akušerima na ginekološko-akušerskoj klinici i naravno medicinskim sestrama, a veoma će uljepšati trenutke boravka u klinici pacijenticama.
S obzirom da će klinika za ginekologiju i akušerstvo biti izmještena iz kruga kliničkog centra na Koševu, pitali smo profesoricu Izetbegović koliko će im to predstavljati problem u suradnji sa srodnim klinikama.
I ranije je ovdje bilo porođajno-ginekološka klinika, nije to ništa što se ne može prevazići. Dakle, to jeste na neki način tehnički malo otežavajuće, ali generalno mi to prevazilazimo bez problema. Tako smo i do sad radili.
Iako je počela prije 6 godina, obnova sarajevskog porodilišta još uvijek nije u potpunosti završena. Generalni direktor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Faris Gavran Kapetanović, ističe kako je financijska strana obnove u potpunosti zatvorena, te da problem predstavljaju tenderi.
Imamo žalbu na 4 lota, 4 manja lota i tu proceduru upravo završavamo. Inače, što tiče odabira opreme, ona je ranije završena i vidjeli ste već sale koje su pozicionirane.
Prije nekoliko mjeseci Domestos, vodeća robna marka u segmentu sredstava za higijenu doma, pokrenula je društveno odgovornu kampanju pod nazivom Vaš glas za ljepše porodilište. Glasnogovornica kampanje Dalal Mithat Talakić kaže kako je jedini cilj učiniti prve zajedničke dane novorođenih beba i njihovih mama još ljepšim i ugodnijima.
Za ovako veliki grad je potrebno jedno veliko porodilište koje će imati izvanredne uslove kako za majke, tako i za bebe, a pogotovo higijenske uslove. I cilj ove akcije jeste da se podigne svijest naših građana i ljudi koji mogu učiniti nešto, dakle političara i ostalih, da se skrene pažnja na majke i bebe i u stvari na uslove u kojima naše bebe dolaze na svijet.
Podsjećanja radi, netom po završetku rata predstavnici vlasti u Sarajevskom kantonu imali su namjeru pretvoriti porodilište u hotel. Pritisak javnosti nije dozvolio da se glavnom gradu oduzme još jedan u nizu objekata. Obnova u ratu uništenog porodilišta počela je 2004. godine, međutim izrevoltirani što se sanacija sporo odvija, građani su 2008. pokrenuli online peticiju sa zahtjevom za hitni završetak obnove porodilišta, koja je još uvijek u toku. I do konačnog preseljenja pitali smo Sarajke šta očekuju od porodilišta u novom ruhu.
Sve je novo obnovljeno, mladost je tu, sestra, sve, doktori. Drago mi je, stvarno mi je drago.
Ja sam zato, zradi boljih uslova za rad.
Uvijek u nečemu što je novo, u nečemu što je modernizovano, da pruža ono bolje okolnosti, bolje uslove kako za porodilje, tako i za bebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Već mjesec dana avionima slovenskog Adria Airwaysa građani Republike Srpske preko Ljubljane mogu u druge evropske gradove. Ovaj poslovni potez poduzeća Sky Srpska subvencionira vlada Republike Srpske sa 450 tisuća eura godišnje, ali 4 puta tjedno preko Ljubljane putuje u prosjeku tek 20 putnika. Opozicija u tom BH entitetu kritizira ovaj poslovni potez vlade, ocjenjujući ga još jednim u nizu promašaja. Iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Resorni ministar Nedeljko Čubrilović ipak nije obeshrabren malim brojem putnika na avioliniji do Ljubljane.
Tačno je to da nema dovoljno putnika, ali obzirom da se kasno krenulo i nije na vrijeme izvršena promocija leta, mi očekujemo ipak da ta linija omogući dalji razvoj saobraćaja Republike Srpske i da banjalučki aerodrom na neki način živi svoj preporod kad je riječ o saobraćaju.
I sam ministar priznaje da nijedna vlast do sada banjalučkom aerodromu nije uspjela obezbijediti kontinuiran saobraćaj, a da je vlada u sadašnjem sazivu uložila znatna sredstva da aerodrom sačuva sertifikat. Ali opozicija u Republici Srpskoj nije nimalo optimistična po pitanju razvoja aviosaobraćaja i ulaganja entitetske vlade. Za predsjednika Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanka Mihajlicu, posao sa slovenačkim Adria Airwaysom je još jedna u nizu grešaka aktuelnih vlasti.
Nije prvi put da srlja da pravi štetne ugovore koje plaćaju građani Republike Srpske iz budžeta, i dok nema para za demobilisane zaposlene borce, penzionere, izbjeglice, invalide, smanjuju sredstva i primanja, u isto vrijeme za štetne ugovore se pare moraju naći, jer su štetnim ugovorima oni koji su na vlasti nađu i za sebe ponešto.
Projekte vlade Republike Srpske u aviosaobraćaju opozicija u tom entitetu često naziva Potemkinovim selima. Takav slučaj je, tvrde opozicionari, i sa aerodromom u Trebinju, čija je gradnja trebalo da počne na proljeće ove godine. Vlada Republike Srpske ranije je odobrila 1,6 miliona maraka samo za izradu projektne dokumentacije. Za sada je sve ostalo upravo na toj dokumentaciji i urađenim master planovima. Ali priča o Trebinjskom aerodromu nije završena, uvjerava ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Ne, nije završena priča, mi imamo i sada neke razgovore oko tog aerodroma u Trebinju i mislimo da imamo ozbiljne partnere oko tih razgovora.
Ekonomski analitičari smatraju da vazdušni saobraćaj u Republici Srpskoj može zaživjeti samo putem poslovnih aranžmana sa takozvanim low-cost aviokompanijama. Ekonomista Damir Miljević kaže da je u Republici Srpskoj prije nekoliko godina potpisan ugovor sa Ryanairom, koji iz nepoznatih razloga nikad nije realizovan. On također ističe da je budućnost malih aviokompanija, kao što je Sky Srpska, danas vrlo sumorna.
Pa samo ozbiljne aviokompanije velike uspijevaju da opstanu, i to prvenstveno udružujući se u sisteme. Svi oni koji mali, koji pokušavaju sami nešto da urade, oni su već ili su propali ili su pred kolapsom.
U vladi Republike Srpske, međutim, ne odustaju od projekata razvoja aviosaobraćaja. Ministar Čubrilović kaže da se pregovori o Trebinjskom aerodromu nastavljaju, a od kompanija s kojima Sky Srpska pregovara očekuju se kvalitetni programi i projekti. Sretna vijest za poreske obveznike Republike Srpske jedino je ta da je zbog nepovoljnih kreditnih aranžmana entitetska vlada odustala od kupovine aviona. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Da li Crnogoru očekuje vruća politička jesen u kojoj će na površinu izbiti brojna nerješena pitanja? Kako će se na domaće prilike prije svega odraziti stav Evropske komisije o tome da li je Crna Gora ispunila uvjete za kandidaturu u članstvo u Uniju i hoće li prekretnicu donijeti eventualno Đukanovićevo povlačenje sa funkcije premijera? Odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
Poslije ljetnih odmora brojni politički izazovi čekaju Crnu Goru. Ostaje da vidimo da li će se rasplesti čvor oko novog izbornog zakona za čije usvajanje neophodna dvotrećinska većina u parlamentu, nakon što 3 godine vlasti i opozicija odgovornost za neuspjeh dogovora prebacuju jedni na druge. Već u septembru biće poznata odluka Ustavnog suda o ustavnosti zakona o popisu stanovništva na inicijativu socijaldemokrata, koje smatraju da bi pitanje o etničkoj, a ne nacionalnoj pripadnosti bio udarac na identitet Crnogoraca. U oktobru nas čeka ponavljanje lokalnih izbora u Ulcinju i Zeti. U novembru ćemo dobiti odgovor iz Brisela da li smo ispunili uslove za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Kasna jesen riješit će neizvjesnost da li se premijer Đukanović povlači iz politike i kakve će to posljedice ostaviti na odnose u vladajućoj partiji. No, bez obzira na sve to, politički analitičar, profesor Svetozar Jovičević, ne očekuje burnu političku jesen u Crnoj Gori, pošto će se, kako kaže, sve rješavati privremenim mjerama i blagim lijekovima. Ne očekuje ni stvarni odlazak Đukanovića sa političke scene.
Van svake sumnje on će izabrati ono što je pokušao i odmah nakon sticanja nezavisnosti da učini, da se povuče iz takozvane dnevne politike i vruće politike, a da zadrži sve bitne konci poluge vlasti u svojim rukama kao predsjednik partije. Nešto slično će to uraditi i sada. Bilo kakva druga traumatična očekivanja oko toga ili da će neka struja u DPS-u biti dovoljno jaka da ona stvari uzme u svoje ruke, to je iluzorno očekivati.
Jovičević nikakve dramatične promjene na političkoj sceni ne očekuje ni nakon što Evropska komisija 9. novembra saopšti svoj stav o spremnosti Crne Gore da postane zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Biće pohvala i pokuda i svako će u nalazu Brisela naći ono što mu odgovara.
Dakle, i tu će, čini mi se, stvari biti neriješene i zadržat će se taj prividni mir, što mislim da je opasno za jedno društvo, a zapravo ispod te površine mnoge stvari mogu da se dešavaju i one mogu da se dese u jednom trenutku nepredviđeno i na nekakav eruptivan način koji sad u ovom trenutku niko ne može naravno predvidjeti, ali na kraju krajeva snaga i vrlina jednog demokratskog društva jeste da i po cijenu određenih lomova stvari mijenja, pa makar ponekad to i bilo dramatično. Ja ću uzeti samo jedan primjer. Šta bi bilo 97. godine da nije došlo do loma u DPS-u? Sve bi ostalo opet mirno, bili bi mi još duže godina u naručju Miloševićevom, a možda i on sam ne bi tako brzo otišao sa sebe.
Kada je riječ o dešavanjima u opozicionom savezu profesora Jovičevića, pitali smo da li su najnovije ideje o njenoj konsolidaciji na nekoj novoj platformi pokušaj opozicije da se na novim osnovama nametne kao alternativa vlastima ili pokušaj održavanja na okupu u susret eventualnim podjelama u DPS-u i kakav epilog tu očekuje.
Pa ja ću reći nešto što se mnogim u opoziciji neće svidjeti, ali što se ja ponavljao mnogo puta. Bojim se da je to još jedna uzaludna priča. Ja prije vjerujem da se jedna, dvije ili tri, ne znam, stranke manje ili veće objedinjavaju na nekakvoj manje više saglasnoj programskoj, da ne kažem ideološkoj osnovi. To može stvoriti nekakve nove snage i nove mogućnosti organizovanja opozicije. A ako budu i dalje insistirali na objedinjavanju svih, pa onda počnu stare priče oko jezika, identitetskih pitanja ili nekih sličnih stvari, onda je to opet uzaludan posao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Svijet izgleda neumitno srlja u novi trgovinski rat. Američki trgovinski deficit raste, ali ne zbog domaće potrošnje, već zbog procesa na međunarodnoj sceni, piše u Financial Timesu Michael Pettis, profesor financija na Univerzitetu u Pekingu i analitičar Carnegieve fondacije. On smatra da će u idućim mjesecima Washington biti prinuđen ograničiti uvoz ili će se suočiti sa rastom nezaposlenosti, priredio Dragan Štavljanin.
Sa velikom izvesnošću se može predvidjeti da će se Bela kuća opredeliti za prvu opciju, ali ako preoštro reaguje, što se može očekivati, to bi izazvalo novu rundu globalnog protekcionizma. U takvoj situaciji naročito bi bile pogođene zemlje sa trgovinskim viškovima, ocenjuje Pettis. Američki trgovinski deficit je porastao sa 42 milijarde dolara u maju na 50 milijardi u junu, što je najveći iznos od 2008. godine. To će svakako postaći kritike na račun američkih građana, koji su opet počeli da masovno troše ne vodeći previše računa o svojim budžetima i opštem ekonomskom stanju, no to nije uzrok deficita, već promjene u globalnom trgovinskom balansu. Pet zemalja, odnosno regije, uglavnom su uticale na globalni trgovinski debalans u prošloj deceniji. Tri od njih, Kina, Nemačka i Japan, imaju veliki trgovinski suficit, od čega zavisi rast njihove zaposlenosti. Na drugoj strani tega su šampioni deficita SAD i Europa, u kojoj prednjače Španija, Italija i Grčka sa ogromnim manjkom. Globalna financijska kriza je podrila ovu deceniju dugu ravnotežu između dva bloka, jer su zemlje opterećene deficitom bile prinuđene da smanje dugove, pre svega domaćinstava. Istovremeno zemlje sa trgovinskim viškovima i koje zavise od inostrane tražnje za plasman svojih proizvoda reaguju na ovo prilagođavanje pokušajem da zadrže ili čak povećaju izvoz. U tome uspevaju, smatra Pettis. Kombinacija pada vrednosti evra i fiskalno ograničenje u Nemačkoj omogućit će joj da značajno poveća izvoz, a što će uticati na njen ekonomski rast. Efekat rasta jena bit će ublažen i kompenzovan masovnim jeftinim kreditima kineskim proizvođačima, što će povećati njihovu konkurentnost, a samim tim i trgovinske viškove ove zemlje. Jačanje jena u posljednje vrijeme je primoralo japansku vladu da preduzme mjere kako bi očuvala trgovinski suficit. Međutim, rast trgovinskog suficita u bilo kojoj zemlji iziskuje povećanje deficita u drugim, no situacija nije ni malo ružičasta. Zbog globalne krize postalo je skoro nemoguće za većinu zemalja sa trgovinskim deficitom da pronađu nove izvore finansiranja kojima bi postakle i potrošnju i proizvodnju, ali u svjetskoj trgovini mora da se uspostavi ravnoteža. Imajući u vidu svoju otvorenost i finansijsku fleksibilnost, SAD će u stvarnosti apsorbovati ovo poravnjavanje sve dok Kongres ne usvoji snažne protekcionističke mere. SAD u nedostaju mehanizmi kao što su valutne intervencije, zatim upravljanje kamatnim stopama koje imaju na raspolaganju zemlje sa trgovinskim suficitom. Zbog toga je Washington prinuđen da koristi druge mehanizme trgovinske zaštite, carine i uvozne tarife. No to ne bi smjelo da se dozvoli. Umjesto podrške politici koja prebacuje teret prilagođavanja na druge, ostale velike ekonomije moraju da se dogovore o apsorbovanju velikog dela evropskog šoka. Ukoliko to ne učine, primoraće SAD da uzvrate. Na zemljama sa trgovinskim deficitom je da osiguraju da njihova urgentna zavisnost od strane tražnje ne rezultira nespremnošću zemalja sa deficitom da omoguće tu tražnju. Vjerojatno je već prekasno, smatra Pettis. Trgovinskim deficitom pogođena Europa nema izbora već da se hitno prilagodi. Protivnici na domaćoj sceni u zemljama sa trgovinskim suficitom vjerojatno će ih spriječiti da reaguju adekvatnim mjerama. U međuvremenu nezadovoljstvo u SAD-u zbog trgovinskih problema veoma brzo raste, a kritikom stranaca se lako i očigledno pridobijaju birači. Međutim, odgovorni lideri moraju da učine sve kako bi izbalansirali trgovinsku razmjenu bez velikih potresa. Tokom velike ekonomske krize 20. i 30. 90-ih godina velike privrede su nastojale da izbegnu da preuzmu trošak neophodnog globalnog finansijskog prilagođavanja. Ta politika se uveliko ispravno nazivala osiromašivanje suseda. Znamo kako se ta igra završila, zaključuje Michael Pettis u Financial Timesu.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti dijelove razgovora Ratka Mladića sa proročicom Ratkom, ali i komentar socijalnog psihologa Bore Kuzmanovića.
28.11.36. razgovor sa Ratkom.
Da bi Amerika dala da ima, da imala, cijelo sve zna, u principu stvarno zna.
Njemu je bilo potrebno izgleda baš takva neka informacija da ga uvažava i da ga se plaše.
Hoće li hrvatska vlada prodati i preostalu imovinu? Da li će to spasiti državni budžet dugoročno? Građani i stručnjaci upozoravaju.
I nismo riješili niti proračun, niti ekonomsku politiku.
Naprosto nije moguće trajno osiguravati da društvo i država za javne potrebe godišnje troši 2 milijarde eura više nego što može.
Prema tome oni nek to obave. Javnost nek izvještavaju, ali nek javnost ne maltretiraju.
Saznaćete koje države imaju svoje počasne konzule u Bosni i Hercegovini.
Australija, San Marino, Kongo, Bangladeš, Slovačka samo su neke od zemalja čiji su počasni konzuli u Bosni i Hercegovini uspješni Bosanci i Hercegovci.
Bilježimo kako se 70-godišnji autobus brzinom od 60 km na sat vratio u život i postao zvijezda srpskih i inozemnih filmova.
Ja sam vozio u Lasti, vidio sam ga u jednom voćnjaku 70. godine i tako me nešto zagolicalo i poslije 20 godina ja se setim njega i odem i nađem ga, on je bio istrujio, izlupan, uzeo sam ga za 500 maraka.
Da se ovo samo spevam, da se ovo samo spevam.
Toliko uvod u dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kosovski ministar za zajednice i povratak Saša Rašić u razgovoru sa našom dopisnicom u Prištini Amrom Zeneli rekao je da se u toku prvih 6 mjeseci ove godine na Kosovu vratilo oko 1000 raseljenih. Ministar Rašić dodao je da i pored incidenata koji su se dogodili srpskim povratnicima u selu Žač, općina Istok od Peći je i dalje najpopularnije mjesto za povratnike.
Ministar za zajednici i povratak u vladi Kosova Saša Rašić navodi da je 2010. godina u pogledu povratka raseljenih bila mnogo bolja od 2009. i 2008. godine. Samo u toku prvih 6 mjeseci ove godine na Kosovo se vratilo oko 1000 raseljenih lica, što predstavlja skoro isti broj povratnika u 2009. godini. Od tog broja 50% povratnika su Srbi, dok ostali su Romi, Aškalije, Egipćani, kao jedan broj Albanaca.
Pričamo o veoma dobrom napretku u toj sferi. Nadam se da ćemo imati još bolji rezultat, odnosno broj povratnika do kraja ove godine, zato što ima mnogo projekata koji su u stvari započeli u maju i u junu, nadam se završiti do kraja ove godine. I verujemo da smo napokon našli kvalitetan način da imamo održiv povratak raseljenih ljudi, a pre svega u ekonomskom smislu, jer danas, kao što svi znamo, danas je bezbednost i nije najveći problem povratka na Kosovo, već ekonomska i socijalna situacija.
Kosovski ministar za povratak Rašić dodaje da i pored incidenta koji su se desili srpskim povratnicima u Žaču, kada su nepoznate osobe demolirale kuću u izgradnji, opština Istok je i dalje najbolja kada je u pitanju povratak raseljenih.
A opština Istok je još uvijek najbolja opština kada pričamo o povratku. Dakle, ima najboljih uslova i ljudi su se odlučili sami da se spontano vrate svojim domovima. Pored incidenta koje smo imali dole, a povratak u opštini Istok još uvijek funkcioniše dobro.
Ministarstvo za zajednice i povratak također pruža pomoć ljudima raseljeni unutar Kosova. Takav projekat postoji u Lapljem selu, gdje je raseljenima pružena stambena pomoć. A u saradnji sa vladom Ujedinjenog kraljevstva radi se na projektu povratka 10 srpske porodice u Prizrenu. Inače, ukoliko raseljena porodica ispuni određene uslove, među kojima su posjedovanje uništene imovine i neposjedovanje bilo koje druge imovine, Ministarstvo za povratak onima koji odluče da se vrate na Kosovo pruža standardni paket pomoći.
Ono što Ministarstvo zajednice i povratak pruža povratničkoj porodici koja se vrati svojoj kući, dakle na svom domu na Kosovo, jeste standardni paket pomoći. To je rekonstrukcija kuće u zavisnosti od broja članova porodice, zavisi koliko će kvadrata ta stambena jedinica imati. Da stambena jedinica kuća ili stan imaće pokućstvo, određeno pokućstvo po određenim standardima, zatim hranu za 6 mjeseci i 2000 evra socioekonomske pomoći u opremi.
Ministar Rašić dodaje da neki od izazova za povratnike su ekonomska nestabilnost, odnosno problem sa zapošljavanjem, ali on navodi da je optimisti da će samo ministarstvo pomoći svakome ko želi da se vrati svojoj kući. U međuvremenu, zamjenik premijera Kosova Ramani danas je održao sastanak sa predsjednicima opština širom Kosova na kome je razmatrano što brže sprovođenje pravilnika za formiranje i funkcionisanje kancelarije za zajednici i povratak u svakoj opštini na Kosovu. Po rečima Manaja, ova kancelarija ima za dužnost promociju i zaštitu prava zajednica u svim opštinama Kosova. Pitanje raseljenih građana, njihov povratak, reintegracija i smeštaj su od posebnog značaja lokalni ali i centralni vlasti, te su kosovske institucije ovome kontinuirano posvećene zato što podršku interesa zajednica podržava i Ustav Kosova i kosovski zakoni kao i Etisarijev plan, kazuje Manej. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Treba li hrvatska vlada prodati državne udjele u velikim tvrtkama kako bi pokrila sve veću rupu u budžetu, uvesti porez na banke ili smanjiti plaće u javnom i državnom sektoru? O tome se već danima lome koplja, a zbog rebalansa proračuna hrvatska se premijerka u Banskim dvorima sastala i sa koalicijskim partnerima i sindikatima. Ekonomski analitičari upozoravaju međutim da bez pokretanja proizvodnje ništa od toga neće dugotrajnije spasiti Hrvatsku, pri čemu ne odbacuju ni pomoć Međunarodnog monetarnog fonda. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Neki mediji pišu kako je već počela prodaja državnih udjela u tvrtkama u kojima država ima manje od 25% vlasništva, ali kandidati su navodno i tvrtke s većim državnim paketima, Croatia osiguranje, Hrvatski telekom, Podravka, sve samo da se zatvori proračunska rupa. Ekonomski analitičar Hrvatske narodne stranke Dragan Kovačević, kao i cijela oporba, vrlo je kritičan.
Sigurno da neće riješiti ni manjinski ni većinski udjeli hrvatskih poduzeća ako i vlada odluči prodati, jer smo svjedoci u povijesti da smo prodali gotovo sve što smo imali za prodat i nismo riješili niti proračun niti ekonomsku politiku. Jednostavno to je jedna kratkoročna mjera koja služi da bi se zakrpala najviše rupa proračuna, ali nju gotovo nemoguće uz ovakvu ekonomsku politiku zakrpati, nego ona jedan mali segment i da se jednostavno ostane na vlasti još mjesec, dva, tri dana i onda pomozi Bože, pa šta će se dogoditi.
Nije nerazumno da država prodaje svoje udjele i vrši daljnju privatizaciju tvrtki, pojašnjava profesor ekonomije na Zagrebačkom pravnom fakultetu dr. Mladen Vedriš, ali u povoljnom trenutku za prodaju i to za razvoj, a ne bud zašto i za potrošnju.
Ovako ili inako će se budžet za ova tri mjeseca pokrpati. Biće vjerojatno neka kombinacija između posudbe, prodaje imovine, možda nekog novog poreza. Sve skupa je to quick fix, da u kratkom vremenu fiksirate nešto, ali naprosto nije moguće trajno osiguravati da društvo i država za javne potrebe godišnje troši 2 milijarde eura više nego što može iz fiskalnog kapaciteta na razuman način osigurati u odnosu na snagu ekonomije.
Doktor Kovačević misli da se Hrvatska već trebala obratiti Međunarodnom monetarnom fondu.
Pa MMF nije nikakva bauk. Ja sam prije 3 godine govorio o tome da kad niste u stanju sami provesti ekonomsku politiku, onda se obratite onome koji zna to raditi.
Profesor Vedriš.
Pa vidjeli smo da su dio zemalja koje su došle u krizu bile pred godinu i pol dana, počev od Srbije, naravno slučaj Grčke,
Mađarske i tako dalje, dobro poznat, su potražile pomoć i dobile su u dva vida. S jedne strane osiguranje financijskih sredstava, a s druge strane u ekspertizi. Što će i kako će hrvatska se vlada odlučiti, što će koalicijski partneri poduprti, što će u krajnjoj liniji Sabor izglasati, je stvar sada više ne mjeseci i tjedana, nego kojega dana.
U strepnji od vladinih poteza sindikati prijete općim štrajkom ukoliko vlada teret proračunskog manjka prebaci na leđa radnika i skreše plaće u javnom i državnom sektoru. Čelnik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić traži da se oporezuju banke, a ne građani, te naglašava da je ovo trenutak pravde za Hrvatsku, u kojem će, kaže Ribić, država pokazati pripada li svojim građanima ili kapitalu.
Bankarska dobit od 5 milijardi kuna u jednoj godini, ona je gotovo 2/3 ukupne dobiti cjelokupnog gospodarstva. Ovo su sudbinski, po meni, vrlo važni dani. Ekonomski, gospodarski, politički, presudni, koji će odgovoriti na pitanje o karakteru hrvatske vlasti.
Sami građani su apatični i bezvoljni. Većina ih i ne prati žestoku medijsku raspravu i prepucavanja o manjku u državnom budžetu.
Dakle, tonemo i tonemo. Dakle, nema novih radnih mjesta, država se zadužuje. Zar može to tako? To je pitanje, a Europa sigurno neće biti tako, ja će reći, evo vama, dragi Hrvati, mi ćemo vas spasiti, ne nego ćemo vam oteti i ono malo još što imate.
Ma ja prvo svega ne gledam televiziju. Mislim, glupo bi bilo svoje živce trošiti na to.
Pa, brinemo se o sebi, a šta će oni napraviti. Nemamo više snage za pratiti to, jer nam je dosta svega.
Meni je dosta da razmišljam i provodim svoj proračun. Neki su ljudi izabrani da naprave državni proračun i vode računa kako ga provode i troše novce, gdje zarađuju novce. Prema tome oni nek to obave. Javnost nek izvještavaju, ali nek javnost ne maltretiraju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Objavljeni razgovori najtraženijeg haškog bjegunca Ratka Mladića i proročice Ratke, koje on tajno snimao tokom 96. izazvali su cijeli niz reakcija u srbijanskoj javnosti. Stručnjaci ističu da takvi gotovo šokantni razgovori potvrđuju da je Mladić već tada imao psihičke probleme, a drugi pak smatraju da je emitiranje takvih snimaka možda uvod u njegovo skoro hapšenje, istraživao Želimir Bojović.
Nakon što je javnost imala prilike da čuje kako je izgledao jedan od tajnih snimaka koje je Ratko Mladić napravio sa Dobricom Ćosićem, procuruje još jedan snimak, pomalo šokantan, pošto se radi o zabeleženim razgovorima Mladića sa vračarom po imenu Ratka. Advokat i nekadašnji ministar policije Božo Prelević kaže za Radio Slobodna Evropa da ti tonski zapisi nisu slučajno pronađeni i da njihova selekcija vrlo pažljivo urađena, dodajući kako emitovanje snimka, posebno imajući u vidu reakcije koje je izazvao, može biti i priprema za hapšenje Mladića. On procenjuje da se stoga može očekivati još banalnosti u medijima nalik ovom razgovoru Mladića sa Gatarom Ratkom.
Mislim, ono je jasno da služi banalizovanju cele stvari, a sad samo nije baš u ovom trenutku najjasnije da li to ima neke veze sa zagovornicima Ratka Mladića, sa njegovom slikom ovde, sa pripremom za hapšenje, sa nekom drugom odlukom koja će se desiti, a moguće da se na taj način skreće pažnja i sa nekih drugih važnih stvari, kao što je rezolucija u Ujedinjenim nacijama, kao recimo činjenica da u vladi ne postoji jedinstvo oko načina nastupanja vezano za tu rezoluciju.
Direktor Kancelarije Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom Dušan Ignjatović kaže za Radio Slobodna Evropa da ne zna kojim putem dokumenta koja su proslijeđena Hagu bivaju vraćeni u Srbiju. Naglašava i da ne zna gde su se nalazili otkriveni tonski zapisi i zašto nisu pronađeni ranije.
Pretpostavljam da to nisu materijali koji su stajali na policama kuće i otvoreni i pisalo na njima. Ovaj materijal relevantan za Haški tribunal. nego da su bili sakriveni. Ono što ja mogu da kažem to je da je to materijal koji je nađen u februaru i taj materijal je predat. Kao što su i neki rani materijali, kako su nalaženi, tako su i predati. Mislim da to nije sporno i da o tome u krajnjem slučaju verovatno može da potvrdi i tribunal. Kako je našlo put nazad, ne znam, ali znamo i inače i od ranije da dokumentacija i neki snimci su i ranije nalazili, da tako kažem, put kući. Zašto nije nađeno ranije, na to zaista nemam odgovor.
Svet se ne plaši Bosne i srpskog naroda, svet se plaši generala Ratka Mladića, rekla je vidovita Ratka Ratku Mladiću, dok je on to kao i mnoge druge razgovore uredno snimao. Pretpostavlja se da je razgovor vođen u Mladićevoj kući, a pronađen je prilikom jednog od pretresa i deo je mnogo opsežnije dokumentacije. Mladić je posebno interesovalo šta svet misli o njemu.
28.11.36. u 16 sati i 15 minuta razgovor sa Ratkom.
Da bi Amerika dala da ima vas. Ceo svet zna, u principu stvarno zna, ceo svet bukvalno računate, ali ne ono plaši, jer glupo je reći plaši, ali ceo svet je na nizvrstan način kad se kaže ono, taj čovjek to znači da taj čovjek stvarno nešto nam vredi, znači stane treba da se i plašiti, a i uvažavati.
Socijalni psiholog Bora Kuzmanović kaže za Radio Slobodna Evropa da snimci jasno otkrivaju nesigurnu prirodu ličnosti Ratka Mladića, te potrebu da mu se laska.
Njemu je bilo potrebna izgleda baš takva neka informacija da ga uvažavaju i da ga se plaše i to mu je davalo snagu možda u trenucima kada je pomalo sumnjao u sebe. Očigledno da je on to dosta ozbiljno prihvatio, čim je to čak i označio i datum i s kim razgovara i sačuvao taj snimak. Mora da ga je verovatno više puta preslušavao u trenucima kad mu se činilo da nije sasvim siguran u sebe.
Podsjetimo, razgovori sa Gatorom Ratkom deo su materijala koji su vlasti Srbije zaplenile tokom pretresa Mladićevog stana u Beogradu krajem februara ove godine zajedno sa ratnim zabeleškama komandanta Vojske Republike Srpske na nekoliko hiljada stranica. Na više od 100 audio kaseta i diskova koje je Srbija početkom godine prosledila Haškom tužilaštvu nalaze se, kako se veruje, i Mladićevi razgovori sa Slobodanom Miloševićem, Jovicom Stanišićem i Radovanom Karadžićem. Vidovita Ratka govorila je svom klijentu Mladiću o Dejtonskom sporazumu, Hagu, Radovanu Karadžiću, generalu Vesliju Clarku i naglasila da će imati lep život. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
slobodnaevropa.org.
Iz Bosne i Hercegovine pričaju o počasnim konzulima. Kako im i samo ime kaže, to su funkcije za odabrane, ugledne i zaslužne građane koji će je obavljati časno i bez naknade. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Australija, San Marino, Kongo, Bangladeš, Slovačka samo su neke od zemalja čiji su počasni konzuli u Bosni i Hercegovini uspješni Bosanci i Hercegovci. Počasni konzuli su najčešće akreditovani od zemalja s kojima Bosna i Hercegovina nema jake diplomatske odnose ni svoja predstavništva ili onih zemalja koje žele dodatno pojačati privredne, kulturne i političke veze. Sam naziv kaže da je riječ o počasnoj funkciji koju mogu obavljati samo ugledni i zaslužni građani. Prvi počasni konzul u Bosni i Hercegovini imenovan 2002. godine je Rajko Zelenika. Ovaj uspješan biznismen iz Međugorja je počasni konzul Slovačke, čiji državljani su česti gosti ovog svetilišta. Koliko titula počasnog konzula nosi privilegija, koliko obaveza, Zelenika odgovara.
Počasni konzul ima jednu specijalnu funkciju, dakle da produbljuju prije svega gospodarske i kulturne veze između naroda jedne i druge države. Kao što samo ime kaže, dakle u tom kontekstu čovjek koji dođe u poziciju, u situaciju da bude počasni konzul, svakako, dakle, osim što radi na produbljivanju, dakle, tih veza i povezanosti, on je zadužen da i u operativnom smislu bude na svoj način produžena ruka veleposlanstva matične države. U slučajima bilo kakvih potreba slovačkih građana bude im tu na licu mjesta, pri ruci itd. Dakle, i jedna velika počasna uloga, ali i uloga sa određenim i obvezama.
Asocijacija na Slovačku u Bosni i Hercegovini je svakako i nekadašnji visoki predstavnik Miroslav Lajčak, a kako saznajemo, ova zemlja bi uskoro trebala dobiti još jednog počasnog konzula u Banja Luci. Projekat iz kulture koji je povezao San Marino i Sarajevo podario je Bosni i Hercegovini još jednog počasnog konzula. Iako su počasni konzuli uglavnom ljudi iz svijeta biznisa i ekonomija, rijetko iz kulture, baš rad na tom polju donio je Seadu Kreševljakoviću titulu počasnog konzula San Marina.
Zahvaljujući baš projekt San Marino Sarajevo i spomenuo bi jednom filmu koji smo ja i brat Nihad Kreševljaković radio, tamo zove se U potrazi za zemljom slobode o San Marinu. San Marino je mala država, kad šetamo tamo i prije kad smo dolazili, mislim vi sretnete 5 bivših predsjednika dok prođete ulicom, tako da smo nekako imali te kontakte sa zanimljivim ljudima i njima se svidio to što smo radili. Počasni konzul, to je u principu na neki način volonterska funkcija, meni je obaveza pomoć njihovim građanima ako se ovdje nađu, ako ambasador nije ovdje, međutim ovdje otvorena je ambasada San Marina, tako da mi najviše trošimo vremena i energije u sklapanju nekih kulturnih projekata razmjeni.
Doajen bosansko-hercegovački diplomati Osman Đikić do svoje smrti bio je počasni konzul Finske u Sarajevu zbog svog ogromnog doprinosa u afirmaciji književnog blaga ove zemlje u bivšoj Jugoslaviji. 50. godina Đikić je svoju diplomatsku karijeru započeo upravo u Finskoj da bi se godinama poslije kao ambasador vratio u tu zemlju. Tih, kako kaže, zvjezdanih trenutaka njegove karijere sjeća se danas supruga Vojka Đikić.
Taj njegov povratak u Finsku je bio očaravajući. Samo su ga čekali na aerodromu pisci, kompozitori, prijatelji iz mladosti, što je sve izvan protokola bilo i tako. Finska je vrlo bila obradovana njegovim imenovanjem, ogromno imao prijatelja. I naravno taj period 4 godine dok smo živjeli u Finskoj, on je ogromno radio, pripremio antologiju savremene finske poezije koju je posle prosveta objavila. Antologija koja je imala veliki utjecaj na jugoslavensko pesništvo toga doba, to potpuno mogu pouzdano da kažem. I onda kad smo se vratili u Sarajevo, on je objavio, znači antologiju, objavio je Veja Merija, jednu čudesnu antiratnu knjigu Manila Casey, Uže od Manile, prekrasnu knjigu. I objavio izabrane pesme Sarikovskija, izabrane pesme Pava Havika i prosto je nekako došlo kao logičan nastavak svega toga da je u to doba predsjednik države je bio Mauno Koivisto, obratio se jugoslavenskoj vladi sa molbom da Osman bude postavljen za počasnog konzula Finske u Sarajevu. On je zapravo već bio konzul kulture te zemlje.
I danas na vratima kuće u kojoj živi Đikićeva supruga nalazi se štit Finske Republike.
Naravno, na kući stoji, za Boga miloga, to je deo naše kuće, to ne mogu da zamislim našu kuću, uvijek stoji ta velika, prekrasan taj njihov štit koji je velikovno lep. U ratu je zbunjivo neke ljude, pa za vrijeme najvećih bombardovanja neki ljudi izmučeni, jadni dolaze tu na vrata, kucaju, traže finsku vizu, možete misliti.
Rat je prošao, na kućama i stanovima širom Bosne i Hercegovine nalaze se grbovi nekih drugih zemalja poput dalekog Bangladeša, čiji je počasni konzul dugogodišnji diplomata Hajrudin Somun, ali i Australije, Konga, Mađarske, koja počasne konzule ima i u Mostaru i u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Podatak da su žene u Crnoj Gori slabije plaćene od muškaraca nije ni nov ni iznenađujući. Uostalom, to je pojava koja važi za cijeli svijet. Međutim, prema najnovijim službenim podacima, ispada da je u Crnoj Gori ta razlika manja nego u najrazvijenijem dijelu svijeta. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Zaposlene žene u Crnoj Gori su manje plaćene od muških kolega, odnosno ženske zarade su prema zvaničnim podacima državne statistike prošle godine bile 13% manje od muških. Ovaj podatak je izazvao buru nezadovoljstva u dijelu nevladinog sektora koji se bavi položajem žena u društvu. Izvršna direktorka nevladine organizacije Anima, Ljupka Kovačević, kaže da je šokirana najnovijim podacima državne statistike. Prema tim podacima, kaže Kovačević, ispada da je razlika između visine ženskih i muških zarada u Crnoj Gori manja nego što je to u zemljama Europske unije.
Mi ćemo biti ono potpuno u skladu sa govorima ovih žena sa političkih pozicija u Crnoj Gori koje kažu da su žene u Crnoj Gori najravnopravnije u Europi i onda im sad treba podatak kojim će da zatvore usta svim diskriminisanim i obespravljenim ženama. Da koliko prima njima, recimo, da li je podatak koliko žena, koliko muškaraca štrajkuje i kako su prošle ove firme gdje je većina bila žena zaposleno i kakva su njihova primanja. I vidite u Bijelom polju žene koje štrajkuju, koje su štrajkovale ne znam 2 godine i još uvijek su u štrajku zato što su bile dominantno žene i ne mogu da ostvare neka svoja prava.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Monstata, navodi se da je prosječna plata žena krajem septembra prošle godine iznosila 581, a muškaraca 674 eura. Od 15 navedenih djelatnosti, žene imaju veću platu od muškaraca samo u jednoj, saobraćaj, skladištenje i veze, 906, dok muškarci dobijaju 875 eura. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević, koja sumnja u kvalitet podataka državne statistike, navodi nekoliko podataka zanimljivih za poređenje.
Iznad američkog prosjeka ili evropskog Americi i u ovom trenutku, znači, gdje bilježimo jako veliki napredak. Po podacima Instituta za ženska politička istraživanja, žene i dalje primaju svega 80.20% muške plate, da se tako izrazim, dok je evropski prosjek 18% i vrlo je teško razumjeti na osnovu kojih parametara u državi koji inače ozbiljno potresa ekonomska kriza i koja ima niz vrlo otvorenih i nerazriješenih pitanja daljeg ekonomskog razvoja, a da ne pričamo o ovoj vrsti ukorijenjene diskriminacije, dolazimo u situaciju da žene budu sa toliko malom razlikom plaćene u odnosu na muškarce. Tako da bih gledala na ovaj podatak sa dosta rezervi.
Razlika u visini primanja muškaraca i žena naročito izražena u poslovima finansijskog posredovanja koji su najbolje plaćeni. U tom sektoru je prosječna plata žena 1086 eura, dok muškarci za isti posao dobijaju 26% više, odnosno 1375 eura. Ovi brojevi se odlično slažu uz samo na prvi pogled nevjerovatan podatak da su žene prema platama muškarcima najbliže u sektoru vađenja rude i kamena, gdje dobijaju prosječno 702, a muškarci 720 eura. Direktorka Anime Ljupka Kovačević ima objašnjenje.
Tamo su žene uglavnom u administraciji, eventualno pravnice i tako. I ona ima kao prosjek 3 žene zaposlene i one imaju neku platu. A veliki broj muškaraca, to su znači sve vrste poslova, kad bude prosjek onda izađe manje. Ali vidite, vrlo je važno da recimo imate podatak na primjer u zdravstvu ili u obrazovanju. Koliko primaju prosječno žene u obrazovanju, a koliko primaju muškarci u obrazovanju. I onda ćete vidjeti koje je to razlika, jer obrnut je postotak. Ovamo je znači veliki broj zaposlenih žena, a muškarci su u administrativnim i na odgovornim pozicijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovoga izdanja dokumenata dana jedna zanimljivost. Iako nisu iz kultnog filma Ko to tamo peva, 73-godišnji vozač Branko Dragojević i njegov 2 godine mlađi autobus još uvijek jure cestama 60 na sat, prevoze turiste, sudjeluju na sajmovima oldtimera i u snimanju filmova. Poslije restauracije autobus i njegov vozač zajedno su prešli 35.000 km cestama Srbije i Europe. Branko Vučković bilježi.
Branko Dragojević iz Pričevića kod Valjeva već 2 decenije druguje sa svojom Pragom, prvim srpskim autobusom proizvedenim u Rakovici 1939. godine.
Ovo je autobus Pionir marka po licenci Češke Prage rađen. Znači, Kraljevina Jugoslavije je uzela licencu od Čehoslovačke i počela je proizvodnju ovih autobusa i kamiona, onda je se zaratilo. On je nekim čudom preživio.
Radni vek Dragojević je proveo kao profesionalni vozač. Radio je u Obrenovcu, Valjevu i Beogradu, a svog ljubimca pronašao je pre 20 godina. Popravio ga je, obnovio i oživeo.
Ja sam vozio u Lasti, vidio sam ga u jednom voćnjaku 70. godine i tako me nešto zagolicalo i poslije 20 godina ja se setim njega i odem i nađem ga, on je bio istrujio, izlupan, uzeo sam ga za 500 maraka.
Stari autobus registrovan je za 20 putnika, juri 60 km na sat i troši 30 litara goriva na 100 km. Može se voziti samo u letnjim mesecima.
To je benzinski motor, veliki potrošač, ide najviše 60 na sat, on se zimi ne vozi, nema grejanje, teško je održavanje, ako nešto otkaže onda se pravi.
Posle restauracije autobus i njegov vozač zajedno su prešli 35.000 km, krstareći drumovima Srbije i Europe.
Najdalje ture išao sam do Košica, idem u Slovačku na izložbu međunarodnih istorijskih vozila.
Autobus firme Krstić i sin iz kultnog filma Slobodana Šijana Ko to tamo peva proizveden je 1951. godine i u tom filmu je odigrao svoju posljednju ulogu, a Dragojevićeva Praga još uvek ređa filmske uloge u zemlji i inostranstvu.
Učestvuje u seriji Ranjeni orao, Greh njene majke, Rani mraz Đorđe Balašević, Kupi mi Eliota, Život Olsona Velsa u Rimu, Nemci su snimali na moru, Krvava zora.
Za Beograd, al Beograd.
Ovoga leta iz inostranstva su stigle nove filmske ponude, a uprkos poodmaklim godinama, naš sagovornik planira nove vozačke poduhvate sa svojim vremešnim autobusom.
Ja sam 37. godište, ja sam znači stariji od autobusa 2 godine, još imam dozvolu i nadam se još da ću dugo da ga vozim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Branko Vučković.
Da se ovo samo snimam, da se ovo samo
ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.